мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио КДВ Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на Комисията по земеделието и храните. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Господин Христов, интересни събития тези дни, много шум, много бих казала даже и скандали в Народното събрание. Да започна от това, което се случи и вчера, и днес. Парламентарната група на ДПС иска промяна в закон, с който с стара дата да се регулира промяната на имената, които преди това от турски са променени в български. Но като че ли прави впечатление, че пак се размахва етническата карта, картата възродителен процес, за да се плаши и противопоставя народът на България? Отново лидера на ДПС дири вини, отговорности и извинения за събития, от които ни дали повече от четвърт век. Вашия коментар?
Абсолютно сте права. Повече от 30 години от процеса, наречен възродителен, изминаха. Аз мисля, че тази страница вече е затворена за българският народ. Разбира се, ние сме съпричастни и съжаляваме за това, което се е случило преди толкова години. Но по никакъв начин не може да върнем нещата, едва ли с приемането на законопроекти, които са и не толкова и ясни като текстове, защото има притеснение как заличаваш имената на хора, които не са живи, може би те няма да са съгласни.
Така.
Иначе, да, може да се направи примерно казано този жест, но кого обслужва този жест?
Да.
На кого помагаме? Защо отново връщаме и така ровим кокалите, ако мога така да се изразя, на хора, които не са между нас, между живите?
Да.
Много патетични, много тежки думи се казаха в парламента. Аз мисля, че конкретно обвиненията към Реформаторския блок бяха неоснователно, и защото ние пък и всички интелигентни хора от българското общество на времето застанаха в началото на демократичните промени, затискането на нашите сънародници с мюсюлмански и турски происход, да се върнат имената. Тази история приключи, може би, защото наближават местни избори.
Аз ще ви припомня и още нещо. В тези почти 30 години, като се започна от Александър Лилов да се свърши с Сергей Станишев, всеки лидер на БСП се чувстваше задължен поне поведнъж да поиска прошка, да поиска извинение, да обяснява как трябва да се преживее катарзиса. Е, до кога? До кога, питам аз? Това е някаква спирала, по която всеки в следващ момент се очаква отново да настанат скандалите политическите. Но аз забелязвам нещо друго от европейските избори миналата година и парламентарните извънредни избори. Една доста характерна проява се забелязва. Едно мощно навлизане на ДПС в циганските квартали. Търсене на... Търсене, да, на прояви сред това население, защото турското население в България е едно много миролюбиво и едно много почтено население, което вече самото то не се интересува от тези процеси. Сега в циганските квартали е много по-лесна пропагандната дейност, защото там едни хора с ниско образование, а някои от тях почти без никакво образование, и са лесно манипулируеми. Как вие, съвременните политици, ще се противопоставите на тези процеси?
При това искам да се върна на вашите казани думи по отношение на извинението от страна на лидери на БСП. Не само лидерите на БСП се извиняваха, извиниха се и лидери на СРС, ако си спомнете.
Да, но аз...
Господин Иван Костов, като министър-председател в Турция, се извини официално. Всички интелектуалци, всички българи казахме многократно: извинявайте за това, което ви причинихме. Но не можем да носим така вината цял живот заради грешки, например, на едно политбюро, което отдавна не е между живите.
Или
пък
отгоре
няма нищо общо с социалистическата партия в този вид, в който
абсолютно
е тя. Или пък с интелектуалци, които в момента са пак отново будната съвест на обществото. И доктор Желев знае, че отношението към него и останалите лидери. Така че каквото трябваше да бъде направено, е направено, и не знам дали трябва да се ровят отново тези тежки спомени и за двете страни. И за тези, които бяха унижавани и на които се сменяха имената, и за другите, които не бяха съгласни по това време.
Да.
Те бяха мнозинство в интерес на истината.
Така е.
Що се отнася до опитите да се влезе в циганските квартали, вие сте абсолютно права. Там манипулацията е по-лесна. Имаше един период, в който навлизаше евангелистката църква.
Mm-hmm.
Тя като че ли така преустанови дейността си и в момента там терена може би е свободен и затова по-крайните представители на исляма, ако мога така да кажа, използват тези по-лесно манипулируеми среди, за съжаление. Тези хора живеят тежко, тези хора имат нужда от приобщаване към обществото, но едва ли чрез тези проповеди, чрез опитите за внедряване на ислям и то по-краен, бихме могли да ги приобщиме и да ги направим равноправни граждани във всяко едно
отношение. За мен задължително трябва да се тръгне от задължителното образование в тези среди. Децата трябва да ходят на училище, ромските деца. Защото един интелигентен, един образован, ограмотен човек много по-трудно се манипулира.
Да, виждате и дебата, който се води последно време от страна на социалният министър по отношение на майките деца и отпора, който се дава от страна на най-вече на Движението за права и свободи. Ако тези хора, тези жители на тези квартали са грамотни и образовани, едва ли ще има деца на по 13-14
Абсолютно.
Години? Едва ли ще допуснат това да се случи?
Преди да преминем към големите политически проблеми и вашия коментар за тях, един много важен конкретен въпрос, свързан с законодателството. Ще ви помоля да ми слушате, защото търсим подкрепата на всички депутати. В Народното събрание предстои да се гласуват промени в закона за електронните съобщения, които дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. На практика това означава, че КРС може да спре излъчването на всяка електронна медия. Радио К2, впрочем, беше извадено от ефира в нарушение на закона от същия председател на КРС Веселин Божков, който и сега. И тук възниква въпроса. След като помните го, така. Вие сте един от добрите приятели на Радио К2 и си спомняте нашата Одисея. И сега въпросът е, след като свободата на словото е особено чувствителен проблем за България, вече сме на стотно място. Ще се намесите ли вие, народните представители, при обсъждането в Народното събрание, този проблем да не стои като дамоклев меч над всички електронни медии? А ако не сте запознати с случая, ви моля да се запознаете и да ни помогнете. На нас...
Аз не съм специалист, но ще се запозная
да.
И това, което трябва да бъде оказано като защита от народните представители и на реформаторския блок
да.
На медиите, така бъдете сигурна, че ще вземем страната
да,
на свободата
се.
На словото.
Бием камбаната, защото после ще бъде късно. Продължавам нататък. Правителствена програма за стабилно развитие на България 2014-2018 и мониторингов евродоклад. Единия и другия документ съпоставими ли са и наистина ли този път ще се вземат кардинални, решителни мерки, за да спрат тези копи-пейст доклади на Еврокомисията? Вашето мнение?
Много ми се иска да се случи.
Така?
Многократно сме го обещавали, но ако този път не изпълним предписанията на Брюксел и ако отново имаме отрицателен доклад, не знам какви ще бъдат последиците за България, но най-малко ще бъде много голям резил. Още
да.
Повече, че ние заявихме амбициозно, че ще държим реформите в България да се осъществят. Говоря поне за реформаторския блок и това означава, че няма да може да изпълним нашите предизборни обещания, което никак не е добре.
Така.
И в този смисъл ние ще изискваме и от нашите министри, които участват в кабинета, и ние като представители на коалицията, споделената отговорност, коалицията на споделената отговорност, всичко, което е необходимо като промени и в законодателството, и като позиции на изпълнителната власт, да се случи. За съжаление, виждаме това, което, за съжаление за нас, иначе
да.
Поздравление за Румъния, виждаме те как можаха да решат основни проблеми, свързани с корупцията, с организираната престъпност, която и така и така беше по-малка при тях, и развитието на съдебната система. Значи, щом там може, трябва и България да може.
Да, да.
Да нас не дели една река дълга, широка, не повече от километър.
Да. Продължавам нататък по вашата тема, темата за селското стопанство, конкретно синия език. Много тревоги, а към него се добави птичия грип. Кажете ми, моля ли, какво е реалното състояние и какво ще се прави по тази линия?
Съвсем основателно животновъдите реагират така емоционално на всичко, което се случва. Истината е, че Агенцията по храните обявила поръчка, но тя трябва да бъде съобразно изискването на закона за обществените поръчки. Действително има обжалване в Комисията по конкуренция и това бави нещата, а земеделските производители се притесняват, че времето се затопля и че болестта може отново да бъде, отново да пламне и затова са необходими вакцинациите на време. Аз не знам, ако продължават тези проблеми, които имат в момента колегите в Министерството и в Българската агенция по храните, ако трябва да се предприеме законодателна инициатива и по изключение да отмениме изискванията на ЗОП, конкретно за ваксини за син език, може да се направи, както например променихме ЗОП по отношение на оградата, която трябва да бъде изградена между България и Турция.
Така.
Да, това не е най-добрата практика, но това пък не означава, че заради безкрайните обжалвания ние не можем да набавим ваксини за българското животно и за българските животни.
Още един много тревожен въпрос. Реколтата в контекста на отново огромните наводнения, които са в България.
Министерството на земеделието заяви днес, че тези, които са така поразени от тези наводнения, ще бъдат обезщетени. Истината е, че площите, които са заляти, не са толкова големи, но пък там, където имаме заливане, там щетата е тотална.
Okay.
Тоест има 100% загуба. Аз не съм притеснен за реколтата на държавата като цяло, но съм притеснен за това, което ще се случи в стопанствата, където е имало наводнение. Тоест, те са обречени на фалит тази година, както се казва, и трябва да се търси компенсация за тези площи, за тези стопани, които ползват тези площи, за някаква компенсация, за някакво обезщетение.
Може и да не съм права, но страшно ме възмущава факта, че ние взимаме мерки, като дойде катастрофата. Не е ли по-лесно, по-просто, а и много по-евтино да се организират превантивни действия преди да стане катастрофата? Била тя наводнение, била тя пожари, била тя каквото идея е свързано с природата. И много, много ме подразни министъра на околната среда и водите, когато каза, ми ще свикваме природата така, променя се климат. Не може това да е оправдание. Откровено ви казвам.
Вижте, значи, ние че вървим след събитията, вървим след събитието. Това е характерно за нас от много години. Не от това правителство, не от предходното.
Разбира се.
Не от предходното правителство. Но, действително, трудно може да се бори с природата. Когато имаш паднало 270 литра в рамките на 10-12 часа дъжд, при средна годишна норма 650, наистина няма какво да направиш. Както казват старите хора, огън се гаси, но вода се не спира. Действително трябва да се огледат всички съоръжения, които са затлачени, реките, които не са почистени, язовирните диги, които са компрометирани стени и спускатели. И действително да се вземат под действителен надзор, под строг надзор. Иначе това е една цикличност на 25-30 години горе-долу.
Да.
Се случва. Но ние се надяваме, че този цикъл не е дошъл и може би не обръщаме чак такова голямо внимание. Явно, че сме в такъв цикъл, защото видяхме какво се случи в Румъния, в Гърция, Италия, къде ли не. И не бива да се успокояваме да кажем, че това събитие, което се случва един път на 100 години, няма да се случи точно сега.
Да.
Защото те се случват тези събития.
Така е. Ние сме длъжни да ги предвиждаме.
Да се вземат мерки и ние сме длъжни да ги предвиждаме. Да, абсолютно сте права.
Много интересен разговор и би си искаш още да го продължим, ама за съжаление късно ви намерихме. Ще си позволя Лукса да ви поканя в следващите седмици, за да можем да довършим разговора. Сега ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте и ви пожелавам спорен ден.
Мерси на вас.
Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по земеделието и храните.